Me etrit sino dalta frikes në sinodin kushtuar kontinentit të zi. Paradite e ngarkuar me reflektime sot në sinodin e dyti peshkvive për Afriken, kushtuar temave të pajtimit të drejtësisit paches që vion punimet në Vatikan. Në pranin e Benedikti 16, etrit sinodalu përqëndruan të kërëndësia e edukimit, nevoja e paches në zonën e liçeneve të mëdha dhe tek viti me shtarak.
Ndërsa dje pas dite u fol për gratë afrikane të detyruara të nënshtrohen poligamis e prej këndej larg sakramenteve, u kërkua për ta anë një reflektimi thelluar që të mund gëzojnë mëshirën e Zotit, u fol edhe për ndihmën e gjithanshme që u duhet dhënë të smurve nga sida si dhe për sfidën për balë së cilës ndodhet kisha afrikane për shkakt për hapjes e grupeve pentekostale ndërmjet trindve. Sipas kryepeshëve të Akres, Zot Bukle, problemi është më preft në Ghan, ku bashkësia katolike e lindur 150 vjet më parë përbën 65% popullsisë, e luan një rol dorës parë në fushën edukative, shoqërore dhe shëndetësore.